Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Začenjamo nov sklop jutranjih kmetijskih nasvetov. Ta teden bodo sodelovali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Danes pa je z nami gospod Stane Levar, specialist za mlečno pridelavo na tem zavodu. Gospod Stane, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, želim vam in vašim poslušalcem.
Že v napovednikih smo povedali, da bomo rekli kakšno besedo o metodi notranjih kontrol v sirarstvu, tem na kmetijah, kako je z vodenjem raznih evidenc in tako naprej. Kaj pravzaprav sploh je ta metoda, gospod Stane Levart?
Tako je, glede, vsak registriran oziroma odobren obrat, govorimo o kmečkem sirarskem obratu, in mora imeti po zakonodaji pač vzpostavljen notranji sistem svojih kontrola. Ne. Cilj te notranje kontrole je predvsem zagotoviti varen proizvod, varen izdelek. Zdaj v praksi to imenujemo v narekovajih tako imenovani sirarski HASAP. Najpogostejša metoda, ki se tu uporablja, je vzpostavitev vodiča dobre higienske prakse na kmetiji, ki je prirejena metoda, se pravi rečemo sirarski kmečki HASAP, prirejena metoda za sirarske obrate, ki nekako logično vodi kmečkega proizvajalca do varnega izdelka.
Kako je z upoštevanjem te metode, z vodenjem vseh evidenc?
No, v osnovi moramo vedeti, da naša zakonodaja loči te obrate, naše obrate, ne, na dve skupini. Eni so registrirani obrati, drugo je odobren obrat. Meja za to ločitev je ponovadi postavljena v količini predelanega mleka. Kadar gre za registriran obrat, je predelava omejena do 600 litrov mleka na dan. In vse, kaj je več, sodi v kategorijo odobrenega obrata. In pa je tudi zelo pomembno, kam se ti izdelki iz teh obratov plasirajo. Zdaj, ali je v glavnem naš odjemalec končni odjemalec, ne, potem je to vezano na zadosti registracijo obrata, če pa so naši odjemalci lahko tudi nekončni odjemalci, recimo trgovine, obrat javne prehrane, pa mora biti obrat že odobren obrat. Ampak v vsakem primeru zahteve glede dobre higienske prakse so v obeh primerih enake. Ne. In dejstvo je, da za varnost izdelkov mora poskrbeti sam proizvajalec. Zakonodaja pa mu nalaga, da mora določene zadeve voditi transparentno, dokazovati sledljivost in pa kot rečeno varnost svojih izdelkov.
Gospod Stane Levart, omenili ste zakonodajo. Verjetno inšpektor, ki pride in preverja stanje, gleda vse te evidence, če se sirar drži vsega tistega, kar je zapisal v tem sirarskem HASAP-u in tako naprej.
Tako je. Zdaj, kaj največkrat zanima inšpektora, ki pride na en tak obrat, poleg tega, da je v uradnih postopkih njegova registracija oziroma odobritev pač korektna, tako kot mora biti, ne, se potem njegova pozornost usmeri na tako imenovane te notranje kontrole in če sirar uporablja vodič dobre higienske prakse, je potem potrebno dokazovati, kako se ta vodič primerno izpolnjuje. Ne. In glavne nevarnosti, katere te vodič izpostavlja iz vidika higienskih zahtev in pa varnega izdelka, so seveda ti slavne štiri vrste patogenov. Ne. In dva patogena kažete na varnost živil, to sta Listeria monocytogenes in pa Salmonella subspecies. In potem še imamo dve vrsti, ki kažete na higieno samih postopkov, to so koagulaza pozitivni stafilokoki in pa Escherichia coli. Ne. Se pravi, na te patogene je sirar dolžen dajati svoje izdelke, svoje produkte na mikrobiološko analizo in po določenih kriterijih, ki jih ima opredeljenih v teh svojih evidencah oziroma v vodiču dobre higienske prakse, dokazovati higiensko oziroma zdravstveno ustreznost svojega izdelka. Se pravi, inšpektor bo preverjal, kako ima to dokazovanje ustrezno, ne, ponovadi zadosti nekje dvakrat letno analiza izdelka na ustreznih naslovih, se pravi Nacionalni veterinarski urad. In potem je pa seveda druga taka zelo široka paleta predpisov, ki pa zavezuje sirarja k sledljivosti. tu bom inšpektor pogledal sledljivost od mleka, ki prihaja v obrat, do izdelka, kako je polinkano za serijo izdelka in tako dalje. Ne.
Gospod Stane Levart, omenili ste tista največja tveganja, te patogene. Kaj pa opažanja v strokovnjaku na terenu? Kako je z uresničevanjem tega standarda? Je mogoč in tako naprej?
Načeloma te standarde higiene ob neki zdravi logiki ni problem dokazovati, vzdrževati, seveda pa tako kot vsaki resni predelavi, ne, zahteva to najprej primerno osebno higieno in pa red pri predelavi. Ne. Seveda tu vključujemo čistočo, zdravstveno stanje osebja in pa spostavitev teh notranjih kontrol. In kaj največkrat opažamo na terenih, se pravi, velike težave so še vedno neprimerni prostori, kjer se tega načela spostavitev čistih in nečistih poti ga težko najdemo, ne? Oziroma tudi, če ga skušamo vzpostaviti, naletimo na težave in to je tista prva točka, kjer marsikateri obrat ima težave, se pravi, da se križajo nečiste, čiste poti. Oseba, ki dela v predelovalnem obratu, v kmečki sirarni, se mora gibati po čistem in nikakor se to ne sme križati. Ne? Druga težava, ki nastaja, je ustrezna sledljivost, se pravi, ta dnevnik sirjanja, ki je, bom rekel, sveto pismo domačega sirarstva, ne, se ne vodi korektno, ne, zato je tudi dokazovanje sledljivosti težje. Tretja težava, ki pa jo najdemo, pa je mogoče celo sklop, ki bi sodil v posebno debato, ne, to pa je ustrezna opremljenost izdelka, se pravi etiketiranje. To so določene zadeve, ki so predpisane, ki morajo biti na etiketi, plus tega še opozarjamo na določene novosti, ki so se pojavili za tem letom in tu so težave. No. Vsekakor pa jih skušamo, če se le da, na ustrezen način rešiti.
Gospod Stane Levart, za konec morda še vprašanje, omenili ste večkrat vodič dobre higienske prakse v sirarstvu. Kako lahko sirari pridejo do njega? Verjetno je to del teh rednih izobraževanj, ki jih imate.
Tako je, mi smo ravno pred kratkim izvedli eno tovrstno izobraževanje, se pravi, tovrstno izobraževanje se izvaja v dveh dnevih. Cilj tega izobraževanja je, da se sirar nauči uporabljati tako imenovan vodič dobre higienske prakse, ki je ustrezna metoda potrjene strani veterinarske uprave. Zdaj, glede na to, koliko je tega popraševanja oziroma koliko je interesa, ne, se to vrstno izobraževanje izvede. Ponovadi ga izvedemo dvakrat letno v Ljubljani na sedežu Kmetijsko-gozdarske zbornice. Zdaj, najlažje do tega je seveda preko medijev spremljati, v Kmečkem glasu imamo redne objave, tudi na ostalih medijih, ali pa če se mogoče direktno preko svetovalne službe obrnejo na Kmetijski zavod Ptuj, oziroma na samo združenje kmečkih sirarjev, ki je nekako nosilec tovrstnega izobraževanja.
Torej, dobro je, da so stvari postavljene na pravo mesto, potem ne boli glava, bi lahko rekli. Gospod Stane Levart, hvala lepa za današnje jutro, vse dobro.
Hvala lepa, vse dobro tudi vašim poslušalcem.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.